Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin. Kesehatan, kesempatan, dan juga kemauan, semangat untuk melaksanakan ibadah. Karena kedatangan Tuhan makin lama makin singkat, sehingga kita harus lebih semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan mempelai pria surga, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia hadir di tengah kita. Puji Tuhan. Maka dari itu selayaknya pertama-tama segala hormat, puji hanya dipersembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja dan mempelai pria sorgawi, yang segera Dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan kita yakin firman yang disampaikan adalah suara daripada Tuhan untuk kita sekalian. Dengan segala keterbukaan hati kita, kita membaca kembali itu Yohanes 3 ayat 13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, ya, yaitu Anak Manusia.
Ya. Puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Karena apa? Karena kita adalah manusia berdosa, tidak layak naik ke surga. Ya, tidak ada tempat di dalam surga. Sejak manusia lahir, ya, manusia ini dinyatakan adalah berdosa, ya, tidak layak mendapat tempat dalam surga. Tetapi ada tempat lain yang akan diberikan kepada manusia, yaitu hanya ada satu dari dua, surga atau neraka, gitu ya. Maka ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, tidak ada, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ah, ini saudara ya, puji Tuhan ya. Jadi manusia tidak mungkin naik ke surga, tapi justru Anak Manusia yang turun dari surga. Kita renungkan ya, supaya kita mendapat berkat firman PMA ini. Mari kita beralih ke Roma 10. Saya mau supaya semua semangat, kita baca sama-sama aja lah ya. Mulai ayat 6 dan ayat 7. Roma 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siap. Nah, ini. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu. Jadi jangan, ya. Jangan katakan dalam hatimu. Saya yakin saudara semua punya hati. Ya. Ya, puji Tuhan. Jangan katakan dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun. Atau terjemahan bebasnya, siapakah yang mau naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus, diajak turun. Ya, mungkin pembagian yang hari kenaikan Tuhan itu bisa ditampilkan sajalah supaya gampangnya ya. Ini, nah, surga. Ya, sebelah sini aja kita lihat, surga. Ya, kita kan di bumi toh. Siapa yang dari bumi pergi ke surga untuk menjemput Tuhan Yesus? Ya, itu loh, gitu loh maksudnya. Ya, siapakah berkata bahwa naik ke surga untuk menjemput Tuhan Yesus? Kita renungkan dulu ayatnya ini, baru nanti saya uraikan supaya jelas. Ya, jadi berarti tidak ada ya yang jemput Tuhan Yesus ke surga ya? Kita di bumi tidak ada yang bisa naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua. Ayat 7. Siapakah akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Nah, kalau ini. Bawah bumi ini. Jurang maut ini bawah bumi. Sudah saya uraikan yang lalu ya. Siapa yang dari bumi mau turun ke bawah bumi, ke jurang maut? Siapa yang mau? Pada hari kenaikan Tuhan sudah saya jelaskan ya. Di sana ini pertanyaan yang belum kita jawab. Nanti kita harus jawab ini ya. Sebab sebagaimana tadi pada Yohanes 3 ayat 13 tadi mengatakan, apa tadi mengatakannya? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ini jawabannya, tidak ada seorang pun dari bumi naik ke sorga. Tidak ada. Iya, naik ke sorga. Begitu ya saudara, itu maksudnya dalam pengertian umum ya. Maka ayat selanjutnya mengatakan, selain daripada dia atau Yesus yang telah turun dari sorga, anak manusia. Yesus yang telah turun dari sorga, dia itu juga naik lagi ke sorga. Naik ke sorga ini, naik. Dia turun dari sorga dan kemudian juga naik ke sorga. Ada berkat ya. Terima kasih sama Tuhan dong, karena dia mau bawa kita masuk sorga dong. Haleluya. Jadi kita ini bukan syukur nang gereja, pulang, apa semua. Ini mau diapakan ya. Masuk keluar gereja ini bikin apa ya. Ada sasarannya. Mau dikeluarkan dari bumi ini, nanti diangkat naik ke sorga ya. Sob, dalam dunia ini hanya satu. Apa naik ke sorga? Apa turun ke bumi? Istilahnya tadi jurang maut. Ngeri ya. Jurang. Jurang itu pasti turun ya, bukan naik ya. Pribadi Tuhan Yesus ini satu pribadi besar. Ya. Hanya ada satu dari dua, atau naik atau turun. Jurang maut, kita lihat dulu jurang maut ini ya. Sebab Tuhan Yesus, siapakah yang akan turun ke jurang maut? Ya, jurang maut. Orang-orang yang berdosa itu pasti turun ke jurang maut. Tempatnya orang-orang berdosa itu adalah masuk jurang maut. Berdosa dan tidak mau bertobat. Kalau kita semua pasti orang berdosa, tapi kita mau bertobat. Dibuktikan dengan kita mau beribadah, mau melayani, mau cinta Tuhan Yesus. Sebab semua manusia berdosa ya. Tetapi walaupun kita ini orang berdosa, tapi kita ini mau bertobat, mau datang kepada Tuhan Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama dan berubah masuk dalam satu kehidupan yang baru. Ya. Ini lebih dulu, ini lebih dulu ya. Ini tempatnya siapa sih sebenarnya? Kita baca Matius 25 ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
ya,
enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Nah, itu ya, ini bawah bumi ini ya, di sini ada perumpamaan ya, dua kelompok. Kalau dibaca mulai dari ayat 31 ya, yang di sebelah kanan domba-domba, yang di sebelah kiri kambing. Ya, kambing dan domba itu sama-sama digembalakan. Ya, sama-sama digembalakan. Gitu. Digembalakan dua-dua. Domba yang digembalakan, kambing yang digembalakan. Cuma bedanya, kalau kambing itu binatang yang suka meruduk melawan, ya itu ciri khasnya kambing, ya. Tapi kalau domba itu menyerah saja, mau disembelih pun dia nyerah itu. Tapi dua-dua digembalakan. Jadi ini bicara bahwa orang Kristen pun ada model kambing, ada model domba. Ini kalau kambing, waduh, gombala ini stres, kotor ini melayu rono, sini nurut sana enggak nurut, bingung ya. Tapi kalau kita mau jadi domba-domba, nah karena kambing itu ya, sifat wataknya kambing itu, ini kalau dibaca mulai dari ayat atas, diumpamakan kambing itu tidak mau melayani Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan ayat 41 tadi, dan ia atau Tuhan akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, itulah tempatnya kambing, enyahlah dari hadapanku, hei anak-anak Tuhan, hei jemaat Tuhan yang jadi kambing-kambing, maka Tuhan berkata, enyah, diusir, wis gak penting. Enggak ada sate kambing, enggak apa-apa. Pokok kambing diusir semua. Ya. Diusir. Cuma-cuma enggak usah diusir, metu dewe dia, rumongso. Ya, rumongso. Ya. Timbangannya aku jadi kambing ini, metu hilang, meromor hilang. Jadi kalau saudara lihat ada yang hilang pun enggak usah heran. Ya. Itu Tuhan yang nyingkirkan itu kambing-kambing itu. Enggak usah getun. Ya. Haleluya. Ya, ini yang di sebelah kiri, enyahlah engkau dari hadapanku. Tidak cukup dengan enyahlah. Hei kamu orang-orang yang terkutuk. Loh, ngeri ya. Ngeri ya. Yang bilang siapa? Firman toh. Firman. Maka dari itu kambing-kambing bertobat supaya jadi domba gitu loh ya. Bertobat ya, nurut, domba itu nurut ya, gembala berjalan di belakang, di depan, domba ikut dari belakang gitu ya. Dengan sendirinya ikut, domba itu ngikut, di mana ada gembalanya dia ikut itu. Tapi kalau kambing enggak mungkin ada gembalanya di sana, dia melarah ke sana maunya sendiri ya. Enggak iso ditoto, angel ditoto. Ya, maka dari itu, daripada angel-angel toto, Tuhan bilang, enyahlah engkau, terkutuklah engkau. Gawat lu yo. Hei kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam, menyala ke dalam api yang kekal. Api yang kekal. Ini orang-orang Kristen, kalau dia jadi kambing, dia nanti akan masuk dalam api yang kekal atau masuk jurang maut. Ya. Kayak apa saudara ya? Marilah kita cinta Tuhan Yesus lah saudara. Ya, susah atau senang, sakit atau sehat, ekonomi susah, tapi tetap cinta Tuhan Yesus. Begitu ya. Nyalah ke dalam api yang kekal. Dan api itu telah disediakan sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikat. Malaikat itu berarti juga anak-anak Tuhan, pengikut iblis. Malaikat kan musuhnya kan orang suci. Iya. Malaikat-malaikat pengikut iblis. Ya. Saya kira gereja Tuhan akhir zaman memang harus kuat dalam PMA. Jemaat Tuhan harus belajar sungguh-sungguh dalam PMA. Ya, sebab banyak malaikat-malaikat bukan pengikut Kristus tapi pengikut iblis. Ya. Selayaknya namanya malaikat itu kan mestinya domisilinya di surga. Tapi dia kok ngikut iblis. Mari jemaat, kita mau jadi domba-domba yang mau cinta Tuhan Yesus. Itu saja, saudara. Saya tidak mau ngajak lain, ya. Saudara, marilah kita ini jadi domba-domba yang mau cinta Tuhan Yesus. Jangan sampai menjadi malaikat tetapi pengikut iblis. Ya. Atau kata lain, orang Kristen tapi pengikut iblis. Alias Kristen tidak bertobat. Padahal neraka itu sudah disediakan Tuhan sebenarnya untuk iblis. Lah kenapa kok manusia mau ikut ke sana? Kenapa kok orang Kristen mau menjadi pengikutnya iblis? Ini Tuhan Yesus cinta kita loh, saudara. Dibukakan firman semacam ini, Tuhan Yesus cinta kita, ya, saudara. Betul, Tuhan Yesus cinta, sangat cinta. Saudara tidak dibiar-biarkan, saya juga tidak dibiar-biarkan. Tapi karena Tuhan Yesus cinta, Tuhan Yesus tunjukkan bahwa jurang maut atau api itu yang kekal adalah sebenarnya tempatnya iblis. Coba, mana? Sekarang saya bagi. Sorga adalah tempatnya Allah, Tuhan. Bumi adalah tempatnya manusia. Bawah bumi atau jurang maut itu sebenarnya tempatnya iblis. Pembagian ini bagi saudara yang ikut hari kenaikan Tuhan tentu sudah jelas, ya. Jadi saudara, kita lihat. Manusia yang ada di bumi ini, dia harus ambil satu pilihan. Atau dia mau ikut Yesus untuk menuju ke sorga, atau dia mengikut iblis untuk masuk dalam jurang maut, neraka. Saudara diberi kesempatan milih. Ya, mau milih mana saya enggak tahu. Ya. Mau milih mana? Ya, mau milih mana? Kalau ke sorga, jadilah domba-domba yang mau digembalakan. Tapi siapa yang mau ke bawah, dia mau masuk jurang maut atau tempat yang disediakan untuk iblis. Jadi neraka itu sebenarnya disediakan untuk iblis. Iya kan? Neraka disediakan untuk iblis. Mari kita mau lebih cinta Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, lebih setia ibadahnya, pelayanannya. Iya, saudara yang masih belum melayani, iya, pengangguran, mari melayani. Iya, kaum muda, anak-anak muda ini, ayo lebih cinta Tuhan Yesus. Iya, rusaknya bumi kita sekarang, di mana manusia ini banyak diseret oleh iblis. Begini ini kita harus lebih cinta dong sama Tuhan Yesus. Kita harus lebih setia dong sama Tuhan Yesus. Karena dunia makin rusak. Pergaulan dunia waspada. Pergaulan kaum muda di dunia juga waspada. Ya, Anda boleh kerja, Anda boleh cari apa yang jadi kebutuhannya. Tapi waspada situasi dunia yang makin rusak ini. Sebab iblis mencari jiwa. Iblis mencari jiwa sebanyak-banyaknya untuk nanti masuk neraka, jurang maut. Tapi kita bersama Yesus mempelai surga, kita akan dibawa rame-rame masuk surga kota Yerusalem baru. Haleluya. Ini besar kasih Tuhan buat kita sekalian. Jurang maut. Ya. Coba kita baca Lukas 8. Saya masih berada pada jurang maut dulu ya. Aduh, saudara, ini sangat mengoreksi kita. Saudara, puji Tuhan, dalam rangkaian memperingati Paskah sampai kenaikan Tuhan ini. Lukas 8 ayat 31. Sebenarnya mulai dari ayat 26 ya. Kalau saudara ada waktu di rumah, baca mulai dari ayat 26 tentang orang dirasuk setan, yang dikuasai setan. Tapi kemudian ayat 30 Yesus mengatakan apa? Ayat 30.
Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu?
Siapa namamu? Itu setan yang merasuk orang itu ya. Siapa namamu ya?
Jawabnya, Legion.
Legion, iya, karena banyak. Iya.
Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
Duh. Iblis saja enggak mau masuk jurang maut, Andy. Ya. Iblis saja enggak mau masuk jurang maut. Usul sama Tuhan. Ya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, iblis saja minta supaya jangan masuk jurang maut lah. Manusia kok rame-rame mau masuk jurang maut? Ya, janganlah saudara. Yesus yang ada di tengah kita mau merebut kita semua lolos dari jurang maut. Setan pun tahu di jurang maut itu enggak enak. Setan pun usul sama Tuhan supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke jurang maut. Tapi buat setan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau setan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Haleluya. Tuhan masih sabar buat kita. Dari segala kekurangan-kekurangan kita. Dari segala kelalaian kita. Dari segala dosa kita. Tuhan masih berkemurahan buat kita. Di mana kita masih diberi kesempatan supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Setuju diselamatkan? Haleluya, puji Tuhan. Inilah satu kebesaran, kemurahan Tuhan buat kita. Setan saja takut masuk neraka kok. Kita lalai ibadah, kita takut sama Tuhan. Kita lalai pelayanan, kita takut sama Tuhan. Sebab apa nanti efeknya? Dilempar ke jurang maut. Walaupun sudah digembalakan, tapi kalau jadi kambing, ya sangat mungkin dilempar ke jurang maut. Ya, karena bukan domba, tetapi kambing yang tidak mau digembalakan. Berontak terus, ya, melawan terus, tidak setuju terus. Itu kambing-kambing. Ya. Dan itu sudah disediakan tempat bersama setan-setan iblis. Ajaklah keluargamu, saudara-saudaramu untuk datang dalam penggembalaan. Untuk datang dalam penggembalaan PMA. Kalau engkau cinta mereka, engkau ajak mereka. Engkau saksikan kebesaran firman dalam pengajaran mempelai yang sudah kita terima ini. Supaya mereka juga bersama dengan kita diselamatkan. Haleluya. Tuhan masih buka kesempatan buat kita. Tapi kalau setan sudah tidak ada kesempatan. Jangan. Iblis saja bilang, setan-setan memohon kepada Yesus. Memohon kepada Yesus. Jangan dilempar masuk dalam jurang maut. Tapi buat setan sudah terlambat. Tapi buat kita belum terlambat. Tuhan dengan kedua belah tangannya menanti kita. Bagi kita masih ada kesabaran Tuhan. Tapi bagi setan-setan tidak ada kesabaran Tuhan. Kita bersyukur. Jurang maut. Untuk meloloskan kita dari jurang maut. Tapi lebih dulu saya tunjukkan jurang maut ini ya. Wahyu 9 coba kita lihat. Ayat 11.
Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut.
Ya.
Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon.
Ya, cukup. Ini sangkakala yang kelima yang nanti akan terjadi. Dan di sana ayat yang ke-11 tadi, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Ya, jurang maut. Ini ngeri ya. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon. Dalam bahasa Yunani Apollyon. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon. Abaddon atau Apollyon itu kalau saya periksa itu artinya perusak atau penghancur. Itu. Roh perusak dan roh penghancur. Itu Abaddon itu. Atau Apollyon. Ya. Perusak jemaat. Itu pekerjaannya Apollyon itu. Perusak nikah rumah tangga. Ya, itu pekerjaannya itu Apollyon itu. Supaya apa? Supaya nanti terlempar ke jurang maut. Merusak pelayanan. Merusak nikahnya orang. Itu secara kecil-kecil itu ya, itu roh Abaddon itu tersebar itu ya. Sebab dia ingin mencari sebanyak-banyaknya orang nanti masuk dalam jurang maut. Jurang maut. Ini saudara yang harus kita waspada. Ya, itulah perkembangan daripada kerusakan dan penghancuran yang terjadi di bumi kita sekarang ini. Orang merampas suami orang, itu kelak perusak. Merampas istri orang, itu perusak. Ya. Dan sekarang sudah terjadi kan, di dunia sekarang kan. Suami istri baik-baik nikah, direbut orang kok mau. Perusakan-perusakan roh merusak ini menjalar di mana-mana. Nikah dirusak, rumah tangga dirusak, pekerjaannya orang dirusak. Iya. Dirusui supaya kalah, hancur, ya. Bisnisnya supaya maju, dia ngerusak orang lain. Ini roh ini. Nanti ujung-ujungnya karena sifat itu ujung-ujungnya nanti masuk jurang maut. Dijauhkan Tuhan dari antara kita. Haleluya. Sebab itu Tuhan ajar kita supaya ada Philadelphia, ada kasih persaudaraan di antara kita ini loh. Tidak usah jauh-jauh, kita saja dulu harus digalang kasih persaudaraan. Coba kita tambah sedikit pasal 17 Wahyu, tetap Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8.
Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada,
ya.
Ia akan muncul dari ya. Jurang maut,
ya.
Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada,
ya.
Namun tidak ada, dan akan muncul lagi.
Tentu saudara masih ingat khotbah saya 2 minggu lalu kalau tidak salah. Ya, bahwa Tuhan Yesus pada Wahyu pasal 1 disebut ada, ya, sudah ada dan akan datang. Ini antikris tiru ini. Ya. Dia adalah binatang ya yang saya ambil alinea terakhir saja, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada. Maksudnya telah ada dan ada, kalau Tuhan. Tidak ada dan akan muncul. Jadi ada, dia mau sistem aku ada, gitu loh. Iblis itu sistemnya aku ada, tiru Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga aku ada, ya. Kan aku ada kan ya, di Injil Yohanes 8 toh, ya. Ini ditiru oleh iblis. Jadi saudara, kalau nggak ada Tuhan, pasti iblis ada. Kalau dalam hidup kita ini nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan Yesus, pasti iblis yang ada, antikris yang ada. Sebab itu kata Efesus, peliharalah hatimu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau Tuhan itu aku ada, maka iblis juga mau gayanya aku ada. Dan betul-betul dia ada. Maka dari itu kalau kita kebaktian, kita mengusir setan itu, usir sungguh-sungguh. Sebab iblis itu mau ada saja. Di dalam kebaktian gini pun ada. Jangankan cuma di gereja kita, di sorga pun dia ada. Dia masuk sorga. Dia lihat ada yang berbuat salah, dia langsung masuk sorga. Dia kasih lapor sana. Ya. Dia mau sistem aku ada. Jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga rumah tanggamu, ya, supaya Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu ada. Sebab begitu lowong dari Tuhan Yesus, langsung yang akan masuk, iblis, antikris. Iblis dengan roh antikris masuk. Dia mau sistem aku ada. Tetapi dia itu munculnya dari jurang maut. Dia munculnya dari jurang maut. Ya. Sebab jurang maut itulah tempatnya dia. Makanya waktu setan mau dilempar ke jurang maut, dia usul supaya jangan. Tapi sebenarnya tempatnya dia di sana. Dan dia mau mencari tempat di tengah-tengah kita. Dia mau mencari tempat di tengah nikah rumah tangga. Dalam rumah tangga. Dalam keluarga. Dia akan masuk dengan caranya dia. Dalam nikah dia membuat salah paham antara suami istri. Ya. Begitu marah antara suami istri, dia masuk. Dan dia berkata, aku ada. Ada di mana? Di tengah pertengkaran. Dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bukan saja Tuhan ada, tapi kalau lowong daripada Yesus ada, maka berbahayanya iblis yang masuk. Secara pribadi, kalau tidak hati kita ini tidak ada Tuhan Yesus, maka iblis akan masuk. Setiap pribadi kita, manakala kita kosong dari pribadi Yesus, manakala kita kosong dari firman PMA, dia akan masuk. Cepat sekali, ada lowong sedikit saja, masuk dia. Tujuannya supaya ditarik ke jurang maut. Sabtu sekali lagi saya katakan, mari kita mau lebih cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus selalu ada dekat pada kita. Kalau kita cinta Tuhan Yesus selalu ada di dalam kita. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Ya, kalau dalam rumah tangga dan keluarga kita selalu ada Tuhan Yesus, iblis tidak sempat masuk. Berilah tempat firman PMA dalam hatimu. Taruh di dalam hati. Supaya iblis tidak ada kesempatan masuk dalam hati. Jaga hatimu. Peliharalah hatimu lebih dari yang patut dipeliharakan, kata Amsal. Pelihara hati. Pelihara hati ini paling penting. Ya. Apa mau cinta Tuhan Yesus ya, kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai terpengaruh yang lain. Ya, jangan sampai iblis nanti masuk. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kita ini tujuannya kan mau masuk surga. Iya. Kita tujuannya mau ke sana kan, kita tidak tujuannya ke bawah kan? Munggah iku menggos-menggos. Ya, you know? kalau turun itu enak gelundung gitu ya. Ya, gelundung cepat sampai. Oh, itu. Berapa banyak orang yang gelundung di situ. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sudah lihat jurang maut tadi. Tadi pertanyaannya pada suratan Roma pasal 10, siapakah yang naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus turun? Untung kita masih mengenal satu pribadi yang kita junjung tinggi dan kita hormati. Allah kita yang maha kuasa, maha besar. Suratan 1 Yohanes mengatakan, pasal 4. Saya mau kita baca lebih dulu ayat 8.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah.
Ya.
Sebab Allah adalah kasih.
Ini. Allah adalah kasih. Boleh ditambah satu ayat lagi?
Ayat 9.
Bentar, kita loncat saja. Ya, kita loncat ayat 16.
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Ya.
Allah adalah kasih.
Allah adalah kasih. Ya.
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih.
Siapa yang tetap berada dalam kasih?
Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Ini. Ya. Dia berada dalam Allah, Allah dalam dia. Hanyalah satu kata. Kasih. Cinta. Ini harus ada kasih. Sebab apa? Pada dasarnya Allah yang kita sembah adalah Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Puji Tuhan ya, Allah adalah kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 16 mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Betul? Amin. Kita mengenal dan percaya. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Mau tetap berada dalam Allah? Harus ada kasih. Cinta Tuhan. Cinta Gusti Yesus. Trisno Gusti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena Allah adalah kasih, maka coba kita lihat lagi ya. Ya. Kita yang ada di bumi mungkin karena manusia di bumi ini merasa berdosa, ya, merasa dibayang-bayangi oleh maut ini turun ke bawah, maka manusia ini merindukan ada penyelamatan. Maka pertanyaannya, siapakah yang mau ke sorga menjemput Tuhan Yesus? Tapi karena Allah adalah kasih, tidak usah kita naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada kasih. Amin. Ya. Nah sekarang buktinya apa? Ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes 4. Perhatikan.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan.
Inilah kasih Allah. Ini loh kasih Allah. Ya.
Kasih Allah dinyatakan ya. Di tengah-tengah kita.
Dinyatakan. Kasih Allah itu dinyatakan. Dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya.
Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
ya.
Supaya kita hidup olehnya.
Nah, jadi kita enggak usah naik ke sorga kan? Karena Allah kasih, Allah apa? Allah mengutus. Ya, coba lagi sekali ayat 9, cepat
dibaca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita.
Iya.
Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya
iya.
yang tunggal ke dalam dunia
iya.
supaya kita hidup olehnya.
Nah itu mengutus, gak usah kita yang jemput. Allah dengan kasih dia mengutus anaknya yang tunggal turun ke bumi. Terima kasih. Puji Tuhan.
Haleluya.
Haleluya. Allah adalah kasih. Allah kasih mengutus putranya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut. Ayat 10.
Inilah kasih itu.
Inilah kasih itu, ya.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah.
Ya.
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita.
Amin.
Dan yang telah mengutus anaknya.
Ya.
Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Puji Tuhan, haleluya. Jadi, saudara, inilah kasih. Kasih Allah kepada kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kalau kita yang mengasihi Allah, kita yang jemput Tuhan. Tapi bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Atau katakan dengan kata, tetapi Allah yang telah mengasihi saya. Ini Alkitab ini. Ini firman Tuhan ini. Bukan kita telah mengasihi Allah. Atau bukan saya telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi saya. Ya toh? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, dosa saya, gitu loh. Saya. Iya, bukan kita saja, saya lah pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi mengaku ya diberkati, puji Tuhan. Jadi bukan manusia yang naik ke surga untuk menjemput Yesus, tapi Allah yang kasih itu mengutus anaknya datang ke bumi.
Duh, luar biasa ini loh saudara. Saya merenungkan ini luar biasa ini.
Dia tidak mengutus malaikat, tapi putra tunggalnya, putra satu-satunya, putra tunggalnya diutus. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa datang ke dunia bukan untuk berfoya-foya, tetapi Tuhan Yesus diutus oleh Bapa datang ke dunia untuk menjadi korban pendamaian. Menjadi korban pendamaian. Karena dosa-dosa kita, dosa saya. Bukalah hatimu, begitu besar kasih Allah untuk kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kasih Allah itu? Kita sikapi bagaimana? Akan kasihnya yang telah dia berikan, dia datang ke bumi. Bukan kita yang naik, tapi dia yang turun. Menurut Filipi pasal 2, dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia. Dan dia rela berkorban di kayu salib. Sampai mati. Ini sangat besar pengertiannya. Menanggalkan kealahannya. Menjadi manusia. Bahkan memperhamba diri kepada manusia. Sampai mati. Bahkan mati. Tersiksa di kayu salib, menjadi iota dan menjadi titik di kayu salib. Kenapa dia sudah berkorban sedemikian rupa? Kenapa jemaat tidak lebih cinta Tuhan Yesus? Apa balasmu akan kasihnya? Tidak cukup kalau kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Tidak cukup kalau kita hanya berkata saya bersyukur, tidak cukup. Buktikan bahwa kasih itu harus disambut dengan kasih. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, mari kita sambut kasihnya. Jangan hanya bertepuk tangan sebelah Tuhan mengasihi kita, tapi kita hanya lihat saja. Bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan tidak ada. Mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, seenaknya semua. Ini semua koreksi. Tetapi dengan kasihnya, dia turun ke bumi. Dia rela mati. yang melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk melayani dan terus sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib. Bukan saja mati di kayu salib, tapi dia masuk ke jurang maut. 3 hari dia mati. Masuk ke jurang maut. Supaya kita yang cinta Tuhan Yesus tidak dilempar ke jurang maut. Dia yang masuk ke jurang maut melalui kayu salib dia mati dan masuk ke jurang maut. 3 hari dia bergumul. Menaklukkan maut. Supaya kita semua ini, saya dan saudara semua, tidak perlu masuk jurang maut. Lolos dari jurang maut. Kalau ada seorang yang berjasa pada waktu kita dalam bahaya maut, dia berjasa menolong kita. Dia berjasa membiayai kita. Kita tidak pernah akan lupa jasanya, budinya, kebaikannya. Kenapa kita seringkali melupakan kasih Kristus kepada kita? Di tengah kesibukan kerja, di tengah beban berat, pencobaan, mungkin kita menghadapi kekurangan, krisis ekonomi, mungkin kita menghadapi penyakit dan lain sebagainya. Kita lupa kasih Kristus. Sayang saudara, apapun kekurangan kita, apapun keberadaan kita, mari kita tetap cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus merebut kita dari jurang maut. Tuhan merebut kita dari jurang maut. Maut secara fisik pun melanda di tengah dunia. Kematian-kematian terus menerus. Tapi saudara sekalian dicinta Tuhan Yesus. Kita semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kita mau tetap lebih cinta Tuhan Yesus. Dia mati. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Naik dari jurang maut. Coba kita baca Kisah Rasul 2. Ayat 23.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya,
ya,
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Coba ulang lagi, perhatikan.
Dia yang diserahkan Allah,
ya,
menurut maksud dan rencananya.
Ya, jadi Allah menyerahkan anaknya berarti ya. Allah menyerahkan anaknya. Karena ada maksud dan ada rencana Allah, ya.
Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Ya, jadi berarti mati ya di kayu salib. Di sini ya, di sini mati. Ya, mati di kayu salib. Ya.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
Ya.
Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Ya, cukup, cukup. Begini saudara ya. Bahwa Yesus sudah diserahkan, diutus, ya kan? Diutus untuk datang ke bumi dan dia mati di salib. Mati di salib, begitu, sampai masuk dalam jurang maut. Ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi Allah membangkitkan dia. Dia membangkitkan dia dari sengsara maut, dari jurang maut. Allah membangkitkan. Dia ini dibangkitkan. Dibangkitkan di sini, ya. Karena ada kalimat mengatakan, yang alinea terakhir, coba sekali lagi dibaca. Karena
tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Tidak mungkin Yesus yang masuk ke jurang maut ini untuk seterusnya. Tidak mungkin dia seterusnya berada di tempat kuasa maut. Kita lanjut tambah ayat 31.
Ayat yang ke-31. Ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias.
Ya, ini adalah nubuatan tentang Daud. Ya.
Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati.
Tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Yesus tidak ditinggalkan di dunia orang mati nih, jurang maut ini. Tidak di sini terus. Tuhan Yesus tidak di sini terus. Ya, ini jurang maut ya, terus.
Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Sampai dagingnya pun tidak dapat binasa. Dagingnya tidak, namanya kalau orang mati pada umumnya dagingnya akan rusak, ya kan? Bau, rusak, busuk, dan tinggal tulang belulang. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak mengalami kebinasaan dagingnya, tidak rusak dagingnya. Ya, terus?
Ya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah.
Ya.
Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi.
Ya, dia tidak dibiarkan dalam jurang maut, tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Dan murid-muridnya berkata, kami adalah saksi bahwa Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Tapi jaminan keselamatan Tuhan, menurut firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Melalui korban kayu salib Tuhan Yesus, dia telah mati, tapi juga dia telah bergumul dengan maut. Dan maut telah dikalahkan, dia bangkit. Dan dia bangkit itu, dia sekarang hidup. Dia yang bangkit sekarang itu hidup. Yesus hidup. Dan dia hidup sekarang. Kemudian dalam keadaan hidup, naik ke sorga. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu dalam keadaan hidup yang bisa disaksikan mata para muridnya. Jangan dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, siapa saksinya? Itu kisah Rasul pasal 1 jelas. Murid-muridnya lihat dia naik ke sorga dan ada dua saksi dari sorga mengatakan, kamu bisa melihat dia naik, tapi nanti dia akan datang kembali. Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. Kalau dia datang kembali untuk menjemput kita. Kita ini dijemput oleh Tuhan Yesus. Iya, dia datang untuk menjemput kita, untuk kita nanti berada bersama dengan dia di kota Yerusalem baru. Menjadi mempelai Tuhan. Penuh sukacita mempelai. Haleluya. 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 Betapa besar kasihnya kepada kita. Renungkan sejenak firman PMA ini yang baru diperdengarkan. Renungkan sejenak betapa besar kasihnya. Dia mengasihi kita bukan dengan kata-kata, tapi penuh pergumulan, penuh perjuangan. Dan dia sudah kalahkan maut. Jurang maut telah dikalahkan. Dan kepada kita ada jaminan hidup bersama dengan dia. Masuk kota Yerusalem baru. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Tetapi ada sukacita. Tetaplah dalam kasihnya. Tingkatkan kasihmu kepada Tuhan Yesus. Kita tutup Alkitab pribadi.